starp sezonu, nē, neesmu apmierināta, tāpēc, ka trauma bija, mēs sakām, tikai 10. Decembri trenēties, un laiks ir maz, un vēl nav skaidrs, vai nopietni var tālāk trenēties, tagad ir tāds saudzēšais režīms. Ar Ilnai vienmēr Latvijai ir prieks spēlēt, un Latvija nekad nebija iepriekš tie turnīri, un ja viņi organizē Latvijā, tur es nedomā, ka tur ir jāskaita kādu zaudējumu vai kādu pabalu, vai kādu prēmiju, vienkārši ir baigājis gūs, un viņi vienmēr gribēja spēlēt Latvijā, viņi ļoti patīk spēlēt savā dzimtenē. Pirmkārt jāskatās, ka viņai tālāk būs ar roku. Es jau teicu, ka 10. Decembrī viņa tikai atsāk trenēties, un vēl tāda saudzēšā režīmā. Viņa nav gatavā trenēties tagad ar pilnas lodzes, tāpēc, ka nevar zināt, kā uzvedēsies roka. Bet ja būs viss kārtībā, tad es domāju, ka uz Roland Garros uz Wimbledon viņa būs gatavā.